Ishayo 11-bob. Essayning tomiridan novda o'sib chiqadi. Ha, uning ildizidan ko'chat yoyiladi. Uning ustida bo'ladi egamizning ruhi. Bu donolik hamda aql idrok, nasihat va kuch-qudrat ruhidir. Egamizni bilish va undan qo'rqish ruhidir. O'sha essay farzandi egamizdan qo'rqishdan zavq olar. Hukm qilmas, ko'zlari ko'rgani ila. Ajrim qilmas, eshitganlari ila. U adolat ila bechorani hukm qiladi. To'g'rilik ila yer yuzi mazlumlarini ajrim qiladi. Bir og'iz so'zi bilan zolimni jazolaydi. Nafasi ila fosiqni o'ldiradi. Adolat uning belidagi kamar bo'ladi. Haqqoniyat uning belidagi belbog' bo'ladi. Shunda bo'ri qo'zi bilan yashar. Sirtlon bilan uloqcha birga yotar. Buzoq, sher, bo'rdoqi birgadir. Yosh bola ularni yetaklab yurar. Sigir bilan ayiq birga o'tlaydi. Bolalari ham birga yotadi. Sher ho'kizga o'xshab somon yeydi. Go'dak qora ilon uyasi ustida o'ynar. Yosh bola qo'lini ilon iniga suqar. Muqaddas tog'imning gir atrofida ular zarar keltirmas. Yo chaqmas. Ha. Suvlar to'ldirganiday dengizni yer yuzi to'liq bilib oladi egamizni. Mana essayning tomiridan chiqqan shoh o'sha kuni xalqlar uchun baland ko'tarilgan bayroq kabi bo'ladi. Elatlar maslahat so'ragani uning huzuriga keladi. Uning maskani ulug'vorlikka to'ladi. O'sha kuni Rabbi qo'lini ikkinchi marta uzatadi. U o'z xalqidan qolganlarni qutqaradi. Ularni Ossuriyadan, Misrning shimoliy va janubiy hududlaridan, Habashistondan yig'ib keladi. Elamdan, Bobildan, Xomatdan va dengiz sohillaridan olib keladi. Elatlarga u belgisini ko'rsatib, Isroilning qo'lganlarini to'playdi. Yer yuzining to'rt burchagidan yig'adi. Yahudoning tarqalib ketganlarini. Efraimning hasadgo'yligini qirqadi. Yahudoning husumatini to'xtatadi. Efraim Yahudoga hasad qilmas. Yahudo Efraimga husumat qilmas. G'arbda ular Filistlarga changal soladi. Birgalikda sharq xalqini talaydi. Edom, Moab ularga bo'yin egadi. Ammon xalqi tiz cho'kadi. Egamiz tamomila qirib yuborar Qizil dengizning qo'ltig'ini. Furot daryosiga qarshi qo'l ko'taradi. Garmsel keltirib, jizg'anak qilib daryoni 7 sayoz irmoqqa bo'lib tashlaydi. Irmoqlardan bir-bir xatlab o'tsa bo'ladi. Ha. Isroil Misrdan chiqqanda ularga yo'l ochilganiday, egamizning xalqidan qolganlarga Ossuriyadan katta yo'l ochiladi.